Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Srbiji sve više zaraženih virusom korona. U posljednje 24 sata preminulo još 6 ljudi i potvrđeno 1817 novih slučajeva zaraze. Građani se opraštaju od mitropolita Amfilohija, sahrani sutra u sabornom hramu u Podgorici, prisustovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Francuska policija uhapsila i trećeg osumnjičenog za saučesništvo u terorističkom napadu u Nici. U Novom Sadu počeo regionalni forum mladih lidera. Proslavljeni škotski glumac Sean Connery preminuo u 91. godine. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna 18 stepeni. Zemni ostaci mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija preneti su iz Cetinskog manastira u saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, gde će sutra biti sahranjen. Ispred hrama je veliki broj okupljenih vernika koji se poklanjaju njegovim senima u kratkom boravku kraj Kovčega. Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije preminuo je juče u 83. godini u kliničkom centru Crne Gore, gde se lečio od infekcije virusom korona. Ispred sabornog hrama u Podgorici je koleginica Jelena Božović.
Ljudi ovde neprestano pristižu i u redu i tišini čekaju da uđu u hram i poklone se odru mitropolita Amfilohija, za koga kažu da je završio svoj veliki zemaljski podvig i da mu za to duguju zahvalnost. Poštovanje mitropolitu odavali su i okupljeni na čitavom putu od Cetinja do Podgorice, kojim je prolazila povorka sa zemnim ostacima mitropolita Amfilohija. Bdenje će ovde u sabornom hramu u Podgorici trajati do sutra. U 9 časova, dakle sutra, u nedelju, u hramu će se služiti sveta za upokojena arhijereska liturgija kojom će načelstvovati njegova svetost patrijarh Irinej sa arhijerejima. Nakon liturgije biće služeno opelo i obavljena sahrana. Želja mitropolita je bila da bude sahranjen upravo u sabornom hramu, u grobu, u kripti hrama koji je sagrađen za njegovog života. Inače, još od juče, širom Crne Gore, u 10, 12, 16 i 18 časova oglašavaju se zvona na hramovima srpskih pravoslavnih crkava, a srpske pravoslavne crkve, a mnogo opštine su sutrašnji dan proglasile danom žalosti. Sutra se ovde očekuje više hiljada ljudi, sveštenstvo, monaštvo, crkveni velikodostojnici, poštovalci mitropolita Amfilohija. Mitropolija je poslala sve koji će prisustvovati liturgiji, opelu i sahrani da se pridržavaju zdravstvenih mera zaštite od koronavirusa i najavila da su za one koji ih nemaju obezbeđene zaštitne maske.
Sutrašnjoj sahrani mitropolita Amfilohija u Podgorici u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja prisustvovaće predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, potvrđeno je na Instagram nalogu predsjednika. Predsjednik je napisao da će u Podgorici razgovarati i sa predstavnicima srpskog naroda u Crnoj Gori. Potvrđeno je da će sahrani mitropolita Amfilohija u Podgorici prisustvovati i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić istakao je da je od velikog značaja to što je predsjednik Aleksandar Vučić odlučio da na poziv vladike Joanikija prisustvuje sahrani mitropolita Amfilohija. To će, ocenjuje Dačić, dati ključni postići jedinstvu srpskog naroda i odnosima Srbije i Crne Gore. Ambasada Srbije u Podgorici saopštila je da je prisustvo najviše delegacije iz Srbije na sahrani mitropolita Amfilohija u Podgorici od izuzetne važnosti, s obzirom na ulogu i značaj koje je mitropolit imao za srpski narod, crkvu i državu. To je saopštio ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović na svom Facebook profilu. Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković uputila je telegram iskrenog saučešća patrijarhu srpskom Irineju, sveštenstvu, monaštvu i vernicima Srpske pravoslavne crkve povodom upokojenja mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija. Saučešće su uputili porodice udruženja kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji. Navode da je mitropolit Amfilohije bio uz porodice žrtava sa Kosmeta u najtežim i najbolnijim trenucima.
Slušate novosti dan Radio Beograda 1. U posljednja 24 sata u Srbiji od posljedica koronavirusa preminulo još 6 osoba. Potvrđeno je 1817 novih slučajeva. Ukupno je testiran 9531 uzorak. Na respiratoru je 51 pacijent. Koronavirus se ubrzano širi u Srbiji, a sve je više ljudi koji zahtevaju bolničko lečenje. zabeležio Milenko Marković.
Ove sedmice je registrovano 3 puta više novih pacijenata nego prošle, kaže direktorka Instituta Batut Verica Jovanović. Prema njenim rečima, sve je više onih koje treba smestiti u bolnicu, zbog čega naglasak treba da bude na preventivnim merama.
Ja još jednom apelujem da, pored spremnosti zdravstvenog sistema i bolničkih kapaciteta za prijem pacijenata na bolničko lečenje, treba i razmišljati i primenjivati mere prevencije, jer upravo prekidom komunikacije sa zaraženim osobama i kontrolom komunikacije i primjenom zaštitnih mera možemo zaustaviti širenje infekcija, a to je preduslov da naše bolnice ne budu pune i da na takav način možemo da dozvolimo i zdravstvenom sistemu i svim građanima da koriste zdravstvenu zaštitu koja je neophodna za lečenje drugih bolesti.
Stanje je teško, ali smo još daleko od toga da je izmaklo kontroli, ocena je direktora Kliničkog centra Srbije Milike Ašanina.
To znači da je budnost sistema na najvećem mogućem nivou, da se ulaže u ogromni napori i da je aktivan nadzor na celom ovom situacijom. To znači da mi sata u sat, iz dana u dan pratimo situaciju i trudimo se da u svakom trenutku imamo korak ili dva ispred onoga što može da nam se desi. Mi smo u toku prethodna 24 sata imali najveći broj u ovom talasu pregledanih pacijenata, 216. Vidim da ta cifra je velika i u Kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa i u drugim prijavno-trijažnim centrima. Naravno, iz velikog broja prijavljenih pacijenata ide uvek i povećan broj primljenih pacijenata.
Zrenjaninski gradonačelnik i komandant štaba za vanredne situacije Simo Salapura ističe da su svi koji su oboleli zbrinuti u skladu sa njihovom kliničkom slikom.
Imamo iskustvo iz prethodna dva talasa, a za treći talas se pripremamo tako što podižemo kapacitete. Broja ležajeva, broja kiseoničkih mesta, broja respiratora, podigli smo kapacitete i broja testiranja eventualnih pacijenata, tako da smo za to spremni. Situacija je i dalje pod kontrolom, ali ipak sam zabrinut i brinem jer se brojke svakog dana povećavaju.
U Zrenjaninu je Tehnički fakultet najavio da 2. novembra prelazi na online nastavu, dok student dom za sada redovno radi. U 11 okruga u Srbiji korona nije ušla u obrazovne ustanove, dok je oktobra u Beogradu samo 0,024% đaka obolelo. Ministar prosvete Branko Ružić smatra da je to dobra vest, a eventualne nove mere donosiće se u dogovoru sa kriznim štabom.
Za sada nema razloga za zaustavljanje života i mi moramo da imamo i alternativna rešenja, dakle kontinuitet sticanja znanja i opšte funkcionisanje sistema obrazovanja će biti obezbeđen, a referentni organi, pre svega krizni štab, će biti praktično orijentir za sve nas kada, da li ćemo i na koji način promeniti pristup ovoj temi.
Pokrajinski sekretar za zdravstvo i član kriznog štaba Zoran Gojković ističe da se epidemiološka situacija prati, ali da se zemlja ne može tek tako zatvoriti. Teže mere Gojković najavljuje kada zdravstveni sistem ne bude mogao da funkcioniše.
Kada imate 10.000 zaraženih u roku od jednog dana, to je udar na zdravstveni sistem. U tom trenutku zdravstveni sistem nema mogućnost da adekvatno zbrine tako veliki broj ljudi. Ne naš zdravstveni sistem, ni jedan zdravstveni sistem u svetu. I zbog toga je ključna stvar da se spreči ubrzano prenošenje virusa među populacijom.
U međuvremenu i nauka pokušava da pomogne. U institutu Vinča ispituju se genetski rizici za razvoj kliničke slike COVID-19, što je potvrdila rukovodilac tog projekta Maja Živković.
Dosta biohemijskih parametara, dosta procesa inflamatornih koji se mogu zakomplikovati, zavisi i od nečije genetske osnove. Postoje genetički lokusi koji kodiraju krvne grupe i upravo postoji indicija da jedna od varijanti gena u tom lokusu zapravo nosi povećani rizik za komplikacije kod COVID-a.
Živkovićeva je rekla da je namera njenih kolega da ponude genetski skrining kojim bi se procenjivao rizik od komplikacija, ali je i pozvala da Srbija, poput drugih evropskih zemalja, počne sa masovnim prikupljanjem genetskih podataka o svom stanovništvu, za šta Institut Vinča ima odgovarajuću opremu.
U svetu je 11,5 miliona aktivnih slučajeva zaraze virusom korona. U posljednje 24 sata zabeležen je dnevni skok od oko 500.000 novoobolelih. Oko polovine novozaraženih je u Evropi, pa vlasti uvode nove strože mere. Veliki broj obolelih na dnevnom nivou beleže i zemlje regiona. U Hrvatskoj je registrovano više od 2700 novih slučajeva, a u Mađarskoj rekordnih 3900. U Rumuniji za dan ima više od 6500 zaraženih i 103 umrla. Zabeležila Sanja Brkić.
Ceo region suočava se sa porastom broja obolelih od COVID-19. Nadležni apeluju na odgovornost i poštovanje donetih mera i preporuka. U Sloveniji je već uveden policijski čas od 21 sat do 6 sati ujutru, a prodavnice su zatvorene osim onih koje prodaju osnovne namirnice. I Rumunija traži načine da se izbori sa pandemijom. Ministar zdravlja Nelu Tataru poručuje da će testirati oko 50.000 ljudi dnevno.
Moramo ojačati napore u borbi protiv virusa i smanjiti broj hospitalizovanih. Pred nama su 4 teške nedelje, a vidimo da je i situacija u Evropi sve teža. Budimo solidarni i odgovorni i zajedno sprečimo širenje virusa.
U Francuskoj su od ponoći stupile na snagu nove restriktivne mere. Predsjednik Emmanuel Macron poručuje da će te mere biti ublažene kada broj zaraženih u jednom danu padne ispod 5000. Zbog naglog skoka broja obolelih, Grčka produžava noćni policijski čas za još mjesec dana, a Češka vanredno stanje do 20. novembra. Kako prenose agencije, restrikcije razmatraju i vlasti Velike Britanije. Samo u posljednjih nedjelju dana inficirano je oko 100.000 građana Belgije. Nadležni upozoravaju da je zdravstveni sistem pod pritiskom, a premijer Aleksandar De Croo najavio je nove mere. Do 13. decembra sve prodavnice koje nisu neophodne bit će zatvorene, zabranjeno je kupljenje na otvorenom za više od 4 osobe, a jesenji školski raspust produžen je do 15. novembra.
Nova pravila počinju da važe od nedjelje u ponoć. Primjenjivaće se narednih mjesec i po dana. Za mnoge to će biti drastične i bolne mere, ali ovo je posljednja prilika da se spreči širenje zaraze i da mere imaju efekta.
Najviše slučajeva obolelih i preminulih od posljedica COVID-19 i dalje je u Sjedinjenim Američkim Državama. U toj zemlji je u posljednja 24 časa zabeleženo rekordnih 100.000 slučajeva infekcije.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović održala je sastanak sa direktorima javnih preduzeća iz ovog resora. Pre kraja skupa Dušan Bajatović, direktor Srbija Gasa, udaljen je sa sastanka, kako je saopšteno, zbog nepoštovanja institucije vlade Srbije. U saopštenju nije navedeno šta je Bajatoviću konkretno zamereno. Mihajlovićeva je na sastanku predstavila svoj tim u ministarstvu i principe rada u narednom periodu. Najavila da će biti promjena u radu, te da očekuje da se radi bolje i efikasnije. Peti regionalni forum mladih lidera otvoren je danas u Novom Sadu. Mladi će imati priliku da tokom brojnih panela diskutuju o problemima sa kojima se svakodnevno susreću u državama iz kojih dolaze. Forum se završava u ponedeljak liderskim online panelom na kome će učestvovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, Crne Gore Milo Đukanović, premijeri Albanije Edi Rama, Severne Makedonije Zoran Zaev i privremenih institucija u Prištini Abdullah Hoti. Iz Novog Sada se javlja Petar Kočić.
U fokusu programa ovogodišnjeg foruma mladih lidera regiona su izazovi na putu ekonomskog povezivanja i integracije država Zapadnog Balkana. Otvaranju ove manifestacije, koja od 30. oktobra do 1. novembra okuplja u Novom Sadu predstavnike poslovne zajednice sa prostora Zapadnog Balkana, prisustvovao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.
Mnogo je bolje da razgovaramo, pa makar ste slagali ili ne slagali, odnosno ako se ne slažemo oko nečega, nego da taj dijalog stane i da se podelimo po nekim rovovima, nekim pozicijama koje neće doprineti da mladi ostanu ovdje. A podaci nam, da gledate regionalno, nisu impozantni, to je nešto što mora zabrinjava, kao što nas s druge strane raduje ekonomske pogledacije Srbiju, da će imati najbolje ekonomske rezultate u Evropi ove godine i projekcijom MF-a da je najveći skok sljedeće godine za 21. i rast preko 6%. S druge strane moramo biti svjesni da smo vrlo mala parče velikog kontinenta, a onda u svjetskim okvirima još manje. pa da se sprem toga vladamo i da se ovako mali i malobrojni ne delimo više.
Kako je tokom otvaranja rečeno, zajedničko regionalno tržište je program za period od 2021. do 2024. godine, na kojem Savet za regionalnu saradnju sa partnerima i vladama sa Zapadnog Balkana radi proteklih nekoliko mjeseci i zasnovan je na pristupu četiri slobode. Pre svega, to je sloboda kretanja roba, usluga, kapitala i ljudi, uključujući međusektorske mere, kao što su zeleni koridori, a radi usklađivanja sa evropskim pravilima i standardima i otvaranja mogućnosti za preduzeće i građane. Kako je izjavio zamjenik predsjednika Evropskog pokreta u Srbiji Aleksandar Simurdić, prema studiji Svjetske banke, ovakva jača integracija tržišta Zapadnog Balkana mogla bi regionu doneti dodatnih 6,2% rasta bruto nacionalnog proizvoda.
Potencijali i kapaciteti regiona su takvi da mogu da donesu upravo tu platformu. Jedan region, jedna ekonomija, jedinstveni inovacioni, jedinstveni informacioni prostor. To će biti teme i ovog petog foruma. O tome ćemo razgovarati i pripremiti neku vrstu zaključaka i preporuka, a koje ćemo na virtualnom samitu 10. novembra samitu u Sofiju predstaviti šefovima država i vlada kako sa prostora Zapadnog Balkana i Evropske unije.
Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić naglasio je da mu je jako drago što su mladi ljudi prepoznali činjenicu da su samo ekonomski jake države snažne države i što se sve češće organizuju otvoreni dijalozi među omladinom regiona. Ovogodišnji forum mladih lidera regiona organizovali su Evropski pokret u Srbiji, Lokalno veće Novi Sad, Beogradski fond za političku izuzetnost u partnerstvu sa Savetom za regionalnu saradnju, a uz podršku grada Novog Sada i pokrajinske vlade.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1. Francuska policija uhapsila i trećeg osumnjičenog za saučesništvo u terorističkom napadu u Nici, u kojem je napadač nožem usmrtio troje ljudi. Zamjenik državnog tužioca podsjetio je da su tokom prethodnog dana uhapšena još dva lica osumnjičena da su bili u kontaktu sa ubicom neposredno pre izvršenja zločina. U zemljotresu jačine 7 stepeni Richtera, koji je juče pogodio grčko ostrvo Samos u Egejskom moru i tursku provinciju Izmir, poginulo je najmanje 28 ljudi, a povređeno više od 800. U Izmiru je srušeno 20 zgrada, a spasioci su iz ruševina izvukli 100 ljudi. Ministar zdravlja rekao je da je njih 25 na intenzivnoj nezi. Među žrtvama i povređenima nema srpskih državljana, potvrdio ambasador Srbije u Turskoj Zoran Marković.
Preostala su 3 dana do predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, a već je glasalo više od 85 miliona građana, uključujući 9 miliona u Teksasu, što je više od ukupne izlaznosti 2016. godine, javlja Reuters. Teksas nije glasao za demokratskog kandidata od 1976. godine, ali ankete sugerišu da tamo sada vodi demokrata Joe Biden. Odziv glasača širom zemlje na prevremenom glasanju prešao je 60% od ukupnog broja ljudi koji su glasali pre 4 godine. Dvojica kandidata u finišu kampanje koncentrisaće se na 4 ključne savezne države na Srednjem Zapadu. Predsjednik Donald Trump posjetit će Michigan, Minnesota i Wisconsin, dok će Biden predizborne skupove, osim u Minnesota i Wisconsinu, održati i u Iowi.
Svetska nedelja štednje obeležava se od danas do 6. novembra. Ovogodišnja nedelja štednje u Srbiji će zbog pandemije COVID-19 biti obeležena sa manje promotivnih aktivnosti nego ranijih godina i uz povećanu neizvesnost. Iz Narodne banke Srbije savjetuju građanima da štede u dinarima, jer je, kako tvrde, to i kratkoročno i dugoročno isplativije, pripremila Sandra Cvijanović.
Kao i svake godine, tokom nedelje štednje, poslovne banke nude klijentima nešto povoljnije uslove kako bi ih primamile da baš njima ostave novac na čuvanje. Generalni direktor sektora za monetarne i devizne operacije Narodne banke Srbije Nikola Dragašević savjetuje građane na šta posebno da obrate pažnju.
Potencijalne štediše treba da se detaljno naravno informišu o svim prednostima i nedostacima štednje kod konkretne banke, o uslovima štednje. Nije tu samo reč o kamatnoj stopi, tu je reč i o rokovima na koje štednja može da se položi, o eventualnim penalima za prevremeno podizanje štednje. I na sajtu Narodne banke nalaze se podaci o kretanju prosečnih kamatnih stopa kako na dinarsku, tako i na deviznu štednju.
Prema rečima Dragaševića, istraživanje Centralne banke pokazalo je da je poverenje u domaću valutu u poslednjih 8 godina povećavano za četvrtinu godišnje, tako da je sada štednju u dinarima 5 puta veća nego 2012. godine.
Prema poslednjim raspoloživim podacima, dinarska štednja približila se cifri od 90 milijardi dinara, što je samo pre nekoliko godina bilo gotovo nezamislivo. Također raste i devizna štednja koja iznosi 11,2 milijarde evra, ali ona raste nekim umerenijim tempom i u ovoj godini povećana je između 3,5 i 4%. Ono što je mnogo važno, i to upravo pokazuje rast i dinarske i devizne štednje, jeste sve veće poverenje stanovništva u domaći financijski sistem koji je stabilan i u domaću valutu na koji poslednjih 8 godina nema alternativu osim stabilnosti koju je obezbedila Narodna banka Srbije.
Osim stabilnosti kursa i inflacije, građanima je štednja u dinarima privlačnija i zbog većih kamata. Na godinu dana ona se kreće do 2,5%, dok je kamata na devizne depozite oko 1%. Uz to, kamata na štednju u dinarima se ne oporezuje, a na deviznu porez iznosi 15%, objašnjava Dragašević.
Ukoliko se posmatra štediša koji je neki reprezentativni ulog od 100.000 dinara položio prošle godine u ovo vreme, on bi za 2.200 dinara, odnosno oko 20 evra, konkretno 19 evra, više dobio na kamati, nego što je to štediša koji je isti taj ulog, dakle 850 evra u tom trenutku, položio na deviznu štednju. A sve analize Narodne banke pokazuju da ukoliko bi štednja bila položena i na 3 meseca, pa reoročavana u svakom od ta 3 meseca, odnosno u periodu od poslednjih 8 godina, u 90 do 95% slučajeva dinarska štednja bila isplativija, iste rezultate dobijemo i kada depozite oročavamo na period duži od godinu dana.
Zlatno doba, kada su banke nudile kamate i do 9% za devizne uloge, davno je prošlo. U situaciji kakva je sada, kamate na štednju dodatno opterećuju poslovanje banaka, koje uz to imaju mogućnost da nabave novac znatno jeftinije. Rezon bankara koji posluju u Srbiji je jasan. Na međunarodnom bankarskom tržištu banke mogu da se zaduže po kamati nižoj od 0,3% godišnje, pa je logično što nisu spremne da na štedne uloge građana plaćaju veći iznos.
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu obeležava 72 godine postojanja. Pre toliko je samostalno započeo misiju obrazovanja armije mašinskih inženjera koji će raditi na izgradnji i razvoju domaće privrede i društva. Ta tradicija se nastavlja i prenosi na nove generacije. Svečanosti povodom obeležavanja rođendana prisustvovala je i naša Tijana Sibinović.
Temelji visokog obrazovanja u oblasti mašinstva u Srbiji postavljeni su 1873. godine, kada je Univerzitet u Beogradu doneo odluku o uvođenju grupe mašinskih predmeta, nauke o mašinama i mehanike. Zato mašinci ove godine s ponosom obeležavaju i 147 godina visokoškolske nastave u oblasti mašinstva, podsjeća ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić.
Što se tiče unapređenja atraktivnosti studija mašinstva, prilagođavanja globalnim trendovima, potrebama privrede, jer to je uzročno-posledična veza, ako se ne varam, mogu samo da utvrdim ili da potvrdim ili da ustvrdim da naše mašinske inženjere traže svuda širom sveta. Želim da se nadovežem i na ekspoze aktuelne premijerke Brnabić, koja upravo ističe dalji rad na stvaranju uslova da se naši eksperti vrate u Srbiju, da iskoriste upravo znanja i potencijal koji su stekli ovde, a ne daleko od svoje matične zemlje.
Student u centru učenja, to je rečenica koja važi u celom evropskom prostoru visokog obrazovanja i kojom se vodi i mašinski fakultet, ističe dekan tog fakulteta Radivoje Mitrović. Dodaje da su se sve vreme trudili da svoje znanje prenose studentima kao da su oni centar sveta i da im pored vrhunskog teorijskog znanja pružaju i ono što danas zovemo meke veštine.
I zbog toga ambicija je bila da napravimo jedan veliki zaokret. Mi smo se decenijima unazad, nažalost, bavili najlošijim studentima. Sada smo želeli da se bavimo najboljima i mislim da je to ključna karakteristika vremena koje smo ostavili iza nas. I nedavno sam rekao, mi znamo kod kompozicije voza da je lokomotiva najvažnija. Mi mašinci znamo da i posljednji vagon moramo negovati, paziti i održavati. Ali je lokomotiva ta koja sve nas vuče napred. Zbog toga najbolji, najkreativniji studenti su ti koji će nas zaista svojom kreativnošću, razvojem novih proizvoda, tehnologija, metoda ispitivanja odvesti tamo gde želimo.
Upravo su oni od fakulteta napravili brend Beogradskog univerziteta, smatra predsjednik Srpske akademije nauke i umetnosti Vladimir Kostić.
Ako bih izašao iz žmorije pred ovim stepenicama i počeo da zamišljam stotine hiljade studenta koji sa diplomom Mašinskog fakulteta odlaze u život, onda se ovdje ne radi o fakultetu, nego, ajde, ja da malo preteram, hramu. I to bi svaka vlast trebala da zna.
Vodeći se dobrom praksom najboljih univerziteta u svetu, fakultet je posljednjih godina uradio mnogo toga da unapredi kvalitet i atraktivnost studijskih programa i prilagodi ih globalnim trendovima i potrebama privrede. Osnovni cilj je da studentima otvori put ka uspešnoj profesionalnoj karijeri mašinskih inženjera, traženih i u zemlji i u svetu.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović čestitao je pripadnicima oklopnih jedinica dan njihovog roda, 31. oktobar. Naveo da su oklopne jedinice jedan od najznačajnijih rodova kopnene vojske, koje nepunih 8 decenija uspešno realizuju postavljene zadatke i održavaju naređeni nivo operativne sposobnosti. Zahvaljujući stručnosti, odgovornosti, dugogodišnjem iskustvu i profesionalnom radu, uspeli ste da potvrdite značaj roda oklopnih jedinica i stvorili dobre uslove za život i rad komandi i jedinica, rekao je Stefanović.
Da li je hleb taj koji odlučuje o ishodima ratova? Knjiga Dimitrija Vujadinovića Hleb u velikom ratu, koju su zajedničkim snagama objavili RTS izdavaštvo i izdavačke kuće Promete i Tiski cvet, govori na zanimljiv način uz obilje podataka i fotografija o tome gde i kako je koja vojska pekla i dostavljala ovu dragocenu namirnicu, koji je bio njen uticaj na stanje na frontovima u Prvom svjetskom ratu i istražuje značaj hleba u prelomnim istorijskim trenucima. Detaljnije u priči Aleksandra Drobca.
Monografska studija Hleb u velikom ratu Dimitrija Vujadinovića uz više od 500 fotografija pruža čitaocu novi vid posmatranja prilika u svetu od 1914. do 1918. vešto sublimirajući ekonomski uticaj, agrarne podatke i statistiku sa istorijskim činjenicama, stanjem u pekarskim jedinicama, vrstama hleba i životnim pričama pojedinaca sa svih zaraćenih strana. Dragan Indžić, odgovorni urednik RTS izdavaštva, ističe da reč o veoma zanimljivoj strukturi knjige koja ima tri toka.
Prvi tok je taj osnovni tekst, jedna studija o hlebu, ratničkom hlebu kroz istoriju. Ima 15 poglavlja od kojih je jedno posvećeno istorijatu ratničkog hleba, a ostale su podeljene po državama koje su učestvovale u Prvom svjetskom ratu i kako je bila situacija kod njih. Drugi tok su fotografije koje prate ovaj prvi tok i ilustruju. Ovo je znači jedna ne samo studija nego jedna fotomonografija. I treći tok su citati iz, da kažem, dnevničkih beležaka ljudi, znači neposredna svedočenja. Svi znamo kako je teško biti gladan, koliko je važno da vojnik bude dobro nahranjen, da rat pobeđuje, u stvari hrana, hleb koji je u Srbiji sinonim za hranu, hleb koji je deo molitve srpske. Najbolji dokaz za to su ipak svjedočanstva neposrednih učesnika. I tu ima različitih autora iz različitih zemalja i velikih pisaca. Tu je Stefan Zweig, tu je i kompozitor Claude Debussy, tu su naravno Branislav Nušić od naših.
Hleb je nesumnjivo jedno od najvećih civilizacijskih otkrića. Ne samo što je odlučivao o ishodima brojnih ratova, hleb je jedina hrana koja čoveka povezuje sa osnovnim principima života i sa onostranim svetom, rekao je Dimitrije Vujadinović.
Nekako hleb je zapostavljena tema, a u suštini hleb je dobio rat. I ne samo taj rat, nego i mnoge druge ratove. Čujna je izreka Napoleona, vojnici marširaju na svom želucu. Petar Veliki je to znao. Ličar Lavljiga srca je to znao. Cezar je to znao. Ima jedna poslovica, kaže, najveći prijatelj vojske je hleb. Vojnici mogu da imaju i bolje i lošije oružje, ali svaki dan moraju da jedu. I zato je hleb bio važan. Na kraju Prvog svjetskog rata predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Wilson je rekao, pobjeda je izvojena na vlati pšenice. I to je tačno. U stvari, velika prekretnica u Velikom ratu. Bilo je onog trenutka kad su se Sjedinjene Američke Države opredelile za saveznike i počele masovno njih da snabdevaju žitom, a prestale da snabdevaju Nemačku, Austriju i sile osovine. Tako je došlo do preokreta. Hrembe je posebno tokom rata i simbol uspeha i pada, sreće i nesreće, pobede i poraza. Ili kroz hleb se prelama i naša etička vrednost. Jer hleb je u stvari priča o nama, o čoveku i čovečnosti.
Izložba fotografije Hleb u Velikom ratu u RTS klubu traje do 31. oktobra 2020. godine.
Sir Sean Connery, prvi glumac koji je tumačio lik legendarnog agenta Jamesa Bonda, preminuo je u 91. godini. Višestruko nagrađivani škotski glumac pojavio se u 7 filmova o poznatom špijunu, a britanska kraljica ga je 2000. godine proglasila vitezom.
Filmski pozorišni glumac rođen je 25. avgusta 1930. godine u siromašnoj četvrti u Edinburgu. Izbačen je iz škole u 15. godini, pa se pridružio britanskoj ratnoj mornarici, a po napuštanju vojske posvetio se bodybuildingu. Radio je kao fizički radnik, zidar, spasilac na plaži, model na Akademiji likovnih umetnosti. U londonskom pozorištu debitovao je 1951. godine, a 3 godine kasnije stiže na televiziju. I pored više zapaženih uloga, Conner je bio relativno nepoznat, sve dok nije izabran za ulogu tajnog agenta Jamesa Bonda u seriji filmova zasnovanih na romanima Jana Fleminga. Uloga irskog policajca u filmu Nedodirljivi doneće mu Oscara i Zlatni globus. Priznanje za životno delo dodeljeno mu je 2006. godine.
My name is Bond. James Bond.
Glas Shona Connerya i čuvena muzika iz filma o Jamesu Bondu, a sa nama je sada Željko Stefanović. Željko, pre priče o sportu, jedno pitanje, ko ti je omiljeni Bond?
Sean Connery. Do ovog trenutka, naravno. My name is Bond, 007. Evo nas u prilici da najavimo fudbalske rezultate, ali Slobodane, dan nakon što je smenio trenera Vlado Šćepanović, a košarkaški klub Partizan je u veoma aktivnoj potrazi za novim trenerom. Iako je bio prvi favorit, makedonski stručnjak Sašo Filipovski izgleda ipak gubi trku sa bivšim trenerom crno-belih Aleksandrom Džikićem. Rukovodstvo Partizana juče je preseklo i smenilo Šćepanovića sa mesta trenera prvog tima. Tim će u današnjem meču u Laktašima protiv Igoke voditi trener junior i bivši član Crvene zvezde Milivoj Lazić, kojeg će vjerojatno u ponedeljak zameniti novi trener. Ovaj meč počinje u 20 časova, a u Baru se od 18 časova sastaju Mornar i Mega u okviru ABA lige. Na programu je i nekoliko utakmica Linglong Super Lige Srbije u futbolu, jedna je već i završena, Indija Metalac 0-1. U 15 časova počele su tri utakmice, Čukarički Novi Pazar 30. minut 1-0, Voždovac TSC Bačka Topola 0-0, Rad Zlatibor 0-1. Od 17 časova Partizan je domaćin Šabačkoj Mačvi. Odigrane su i 4 utakmice prve lige Srbije. Bora Čačak, Dinamo Vranje 0-1, Dubočica Sloga Kraljevo bez golova 0-0, Loznica Radnički Kragujevac 3-1 i Zemun Žarkovo 0-1. Filip Stevanović je zvanično novi fudbaler Manchester City, informaciju potvrdio Partizan na klubskom sajtu. Stevanović će do kraja ostati na pozajmici i u matičnom klubu, onda će se javiti novom klubu. Simona Halep, druga tenisarka sveta, objavila da je pozitivna na koronavirus. Rumunska tenisarka je putem društvenih mreža napisala da ima blage simptome, da se osjeća dobro i da će sve proći kako valja. Kad smo već kod tenisa, održani žreb za Masters u Parizu. U pitanju turnir iz serije 1000, na kome Novak Đoković svoje voljno neće braniti titulu. Dakle, dobijeni Kostur i u odsustvu srpskog asa Rafael Nadal je prvi nosilac i slobodan je u prvoj rundi, a u drugoj bi mogao da igra sa Filipom Krajinovićem. U Zaječaru je subota rezervisana za prvenstvo Srbije u krosu, a u Smederevu za šampionat države u boksu. U Novom Sadu počinje Hokejaška liga Srbije, od 16 časova i 15 minuta sastoji se Vojvodina i Crvena zvezda.
Eko.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Eko.
Pred kraj emisije podsjećamo još jednom na najnovije podatke o epidemiji COVID-19 u Srbiji. U posljednje 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo je još 6 osoba. Potvrđeno je 1817 novih slučajeva. Ukupno je testiran 9531 uzorak. Na respiratoru je 51 pacijent. Lekari apeluju na građane da se pridržavaju svih mera zaštite. Nosite maske, često perite ruke, izbjegavajte mesta gdje se okuplja više ljudi. Podsjećamo i na apel epidemiologa Predraga Kona da svi koji mogu ostanu kod kuće za vikend kako bi se smanjili kontakti i samim tim širenje virusa.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju dva praznika, posvećena svetom apostolu i evanđelisti Luki i svetom Petru Cetinskom. Sveti Luka je česta slava kod Srba, a vernici ga slave i kao iscelitelja i zaštitnika pojedinih zanata. U spomenu na svetog Petra Cetinskog, Srpska pravoslavna crkva slavi kao zavetni praznik i crveno slovo u kalendaru.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 14 stepeni, u Novom Sadu 15, u Nišu 13, najtoplije u ovom trenutku u Loznici 18 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Posle hladnog jutra pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 2 do 7, dnevna od 15 do 18 stepeni. U Beogradu slično vreme. Ujutru 5, tokom dana do 15 stepeni. Narednih dana pretežno oblačno, ponegde kratkotrajna slaba kiša. Do srede malo toplije, a zatim ponovo zahlađenje.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujčić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U nastavku programa sledi vreme sporta i razonode, gde vas čeka Željko Stefanović.